ELA eta ESEKako sindikatutako hainbat ordezkari, ba, nazioarteko antolakunde sozial eta sindikalen delegazio baten baitan Atenasen dira egunotan, Greziako hainbat talderekin biltzeko asmotan. Bueno, hori xere albistegian aipatzen genizuen, bueno, sindikatuetako, euskal sindikatuetako ordezkariak Atenasen Grezian direla bertako egoera, bueno, ba, bertatik bertara ezagutzeko, eta egoerari guri helarazeko kasu honetan, bertan Grezian Atenasen dagoen ELA sindikatuko Idoia Intxorre dugu telefonoz bestalde. Egunon, Idoia?
Egunon.
Bueno, aipatu dugu sarreran ELA eta ESEKA sindikatutako ordezkariak Atenasen zaretela. Zer nolako impresio izan da, lehen impresio hori Atenasen, zer nolako giroa bizi da bertan?
Ba, gogorra, ez da. Berez, egoera nahiko latzean aurkitzen dira, troikak eta Greziako gobernuak ezartzen ari diren politika zorrotzen ondorioz, eta nahiko ikusgarria da bizitzen ari direna.
Ezein helburuekin edo, bueno, atzokan Europa mailan hor protestak izan ziren, ezakit protesta horien baitan, edo zein helburuekin joan zarete ba Atenasera?
Parkatu?
Ez, Atenasera zein helburuekin joan zareten Euskal Delegaritzari?
Bueno, ez, hiru helburu nagusi izan dira, alde batetik Greziako herritarrek bizi duten egoera latza ezagutzea, beste alde batetik egiten ari diren borrokekin elkartasuna adieraztea, eta erakundeen arteko lankidetzari ekiditeko bideak urratzeko asmotan etorri gara.
Hori ere askotan aipatzen da, ez? Hirugarren punturi, gaur egun Europa mailako krisia, Europa osoko estatu askotan murrizketak dira nagusi, Grezian batez ere, baina batzutan nolabait elkartasun falta bat edo elkarlan falta bat sumatzen da, ezta? Ba, adibidez sindikatuen artean.
Bai, hori da, ezta? Eurek, bueno, hemen planteatu dena bilera guztietan, hori da, berez elkarlan bat ekiteko unea dela, bestela politika hauekin ez dagoela zereginik, banakako lanekin ez dagoela nora iritsi.
Eta Grezian, pentsatzen bertako sindikatuekin eta biltzeko aukera izango zenutela, ezakite, zer nolako radiografia egin dizuete herrialdi buruz, ezakit zein den ba, pobrezia, nolako neurriak hartzen ari den gobernua herritarren kontra, langabezia tasa ezakita, nolako erradiografia bat edo laurpen txiki bat indezakezun Greziako egoeraz?
Ba, egoera orokorrean oso larria da, bizi baldintza baterak eskastu egin dira, esate baterako biztanleriaren 20%, hau da 2,2 milioi pertsona inguru txirutasunaren mailaren azpitik bizi dira, eta Atenasen zehar buelta bat eman ezkero kaleetan zehar 100 eskale ikusten dira kale gorrian bizitzen. Honen aurrean gobernuak erabaki duen gauza bakarra da, temperaturak 0 azpitik 4 gradu jaisten direnean egoitzak irekiko dituela, baina bestela kalean bizi dira.
Jendea,
bestalde batetik, kontsumoa bai, jentean aldetik erabat jeitsi da, eta ondorioz denda pilo bat zarratzen ari dira, eta ongizate maila erabat suntzituta dago. Hezkuntzan adibidez, hainbat eskola izten dituzte, eta neurri berriek diote beste hainbat itxiko dituztela.
Bai, hori ere...
Pero, bueno, ba, bai. Elektrizitatea, ura, telefonoa privatizatzen ari dira, eta prezioetan gorakada handiak ematen dira. Eta langileriaren inguruan, ba, eskubide guztiak suntitu dituzte, ezta? Eta ondorioz, ba, langabezia ia 100%-ko tasan finkatu da.
Hori esek datuak, bueno, argi erakustute datu horiek ez da Idoian zer nolako egoera larria biziuten Grezian, edozen kasutan aipagarria da ere egoera larria dela, baina jendea ez dela etxean gelditzen, ez da? Mobilizazioak ere badira eta ustetzuek ere horren lekuko izan zaretela, mobilizazio eta protesta horien lekuko.
Bai, eurek planteatzen dutena da, eraso guzti hauen aurrean mobilizazio eta borroka dela bide bakarra, ez da? Eta horretarako eraikin publikoak okupatzen dituzte, azken bi urtetan 16 greba orokorre deitu dituzte, eta biztanleriaren erantzuna erabatekoa da.
Eta kontu bat, atzo okeraz da dimanaiz, aipatu dugu lehenago Europa mailako elkarretaratzeak eta protestak izan zirela, zebek Sintagma plazan izan zinaten, ez? Usted bertan izan zen protestatean. Zer nolako, ezakitze aldarri entzuten ziren bertan, zein zan giroa, kontatu dugu zu pixat?
Giroa itzela izan zen, oza, jente piloa biltzen da, goizean lehenengo sektore publikoak deialdi bat egin zuen, Banko Zentral Europearen egoitzaren aurrean protesta bat egiteko, eta arratzaldekoa pasada bat izan zen. Osa, jente mordoa biltzen da, politika neoliberalen aurkako mezuak bidaltzen dira, eta euren helburua ba troika greziatik botatzea da, ezta, eta gobernua aldatzea.
Eta ezagik zer nolakoa den errepresioa errepresioa areagotzen ari den, esan edo, protestak, langileen protestak handitzen baldin bada, posible da errepresio hori ere areagotzea, horri buruz ere informazioa jasoko zenuten?
Bai, errepresioa itzela da, ez da, poliziaren aldetik oso erantzun gogorra jasotzen dute, karga polizialak itzelak dira, eta ikusgarria da benetan nola blokeatzen dituzten kaleak, eta nolako despliegeak antolatzen dituzten, ez da, eta azken aldian, bueno, atzo esen arazo handirik egon, baina orain arte kaleak despejatzeko gazak erabiltzen dituzte, bai airez eta bai bertan, ez da, nahiko ikusgarria da hori.
Eta, bueno, hori Grezian bizi den egoera batetik, bestetik, pentsatzen gero esperientzia horiek guztiak Euskal Herrira ekartzeko asmoa duzuela, han bizi den egoera eta testuingurua ona ekartzea, zenbaten gurean ere hemen etxean antzeko bidetik goazelako, ez da?
Bai, bai, oza, berez helburua ere hori izan da, ez da? Hemen atara den ondorio nagusia izan da, Europa mailan aliantzak sortu behar direla, eta Europan jentea kontzientziatu egin behar dela politika neoliberala hoiei aurre egiteko, ezta? Elkarlanerako ateak ireki ditugu, martxoan adibidez John Social Conferencearen bilera bat egingo da, estrategiak lantzeko, eta maiatzerako ere adibidez atzidera prestatzen mobilizazioak batez ere Europako hegoaldean sektore publikoaren inguruan, ezta?
Hori xo beraz, handikan datozkigun berriak, amaitze aldera ioia azken kontu bat. Han Grezian, zebek pentsatzen sindikatu batzutako ordezkariekin bilduko zinatela, zein da handikan egiten duten eskaera, alegia, handikan Europako beste herrialdeoi eta langiloi zer da eskatzen digutena, esan eta protestak ere gure herrialdetan egitea, ezakit, zein da handikan
hango bai.
Jendaren partetik dakartzen ba, mezu hori?
Elkarlana, ez da, eurek esate dute, oza, borrokarik espadago nahi duten aplikako dutela, ez da, gezurra erabiltzen ari dira jentea konbentzitzeko, eta Europan saldu nahi den imagina Greziaren inguruan da, alper batzu direla, gobernuaren diruaren kontura bizi direla, eta krisiaren errudun nagusia beraie direla, ez da, orduan onen aurka elkarlana eman komun bat eskatzen dute. Guzti hau, eurek diote Greziakoa esperimentua dela gero Europa mailan herrialde askotan berdina aplikatzeko. Orduan kontzientziatzen jentea oso beharrezkoa dela.
Bueno, ba Idoia Intxaurbe, ela sindikatuko kidea, mi esker gaur Kale Gorrian saioan izateagatik eta egunotan Grezian ikusten ari zaretena helarazteagatik eta horren berri emateagatik. Mi esker eta horren arte.
Eskerrik asko zuei, agur.